รับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะมาชวนคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารอีกแล้วค่ะแต่จะเป็นเรื่องเครื่องดื่มนะคะที่เป็นการพูดถึงกันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับพวกเครื่องดื่มที่เอามาทดแทนผลิตภัณฑ์ที่เป็นนมวัวนะคะก็บทความวันนี้นำมาจาก theguardian.com นะคะประจำวันที่29มกราคม2020ค่ะชื่อบทความว่า Almonds are out Daily is a disaster So what milk should we drink ก็คือจะเป็นการพูดถึงเรื่องที่ว่ายังไงดีนะคือเรียกได้ว่าคือเราก็เข้าใจกันนะคะว่านมวัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นก็เลยมีการพูดถึงเรื่อง alternative milk นะคะซึ่งก็คือเรียกว่าเป็นนมทางเลือกนะคะก็คือเป็นนมที่มาจากพืชนั่นเองซึ่งที่คนไทยคุ้นเคยกันก็คงจะเป็นนมถั่วเหลืองเนาะที่กินกันอย่างแพร่หลายมากเลยค่ะทีนี้ค่ะวันนี้บทความจะเป็นการโฟกัสหรือว่าเน้นนะคะเรื่องที่ว่าเอ๊ะแล้วนมประเภทที่มาทำจากนมจากผลิตจากพืชเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะคะพอดีเรียกได้ว่าหลังจากกลับมาจากที่อเมริกาเนี่ยก็ได้ไปทดลองดื่มนมข้าวโอ๊ตนะนมที่ทำจากโอ๊ตนะคะก็อร่อยดีค่ะเรียกว่าโอ๊ตมิลค์นะคะแล้วนี่ก็เลยลองสั่งซื้อมานะคะซึ่งสั่งซื้ออันนี้ก็เป็นแบรนด์ UFC นะเป็นแบรนด์ของประเทศไทยเองนะคะก็คือลองสั่งซื้อมาดื่มดูนะคะซึ่งก็รสชาติโอเคเลยค่ะไม่ได้มีกลิ่นเหม็นหืนของพืชขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าลองเอาไปทำเรียกว่าทำฟองนมค่ะเหมือนกับว่าคือจะมีคือบดดิคนชอบทำกาแฟตอนเช้าอยู่แล้วก็คือบดกาคั่วเรียกว่าไม่ได้คั่วกาแฟเองแต่บดกาแฟเองนะคะแล้วก็ต้องการจะแบบตีมันจะมีเครื่องตีฟองนมเหมือนให้มันเป็นคาปูชิโน่ค่ะซึ่งข้อเสียของน้ำนมข้าวโอ๊ตเนี่ยก็คือว่ามันตีเป็นฟองลำบากมากเลยคือแทบจะไม่ขึ้นฟองเลยก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นจุดด้อยจุดเดียวที่เทียบกับนมวัวและนมวัวเนี่ยสามารถนำมาตีเป็นฟองได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็มันก็จะมีความเบาๆเหมือนโฟมนมนะคะก็อันนี้ก็คือเรียกได้ว่าไฟก็พยายามจะลดผลิตภัณฑ์จากนมวัวนะคะแล้วก็จะลองมาดื่มพวกที่มันเป็นนมข้าวโอ๊ตมากขึ้นนะเพราะสั่งจาก UFC สั่งให้มาส่งที่บ้านนี่ก็โอเคเลยนะคะแพ็กเกจดีแล้วก็ราคาไม่แพงมากเป็นราคาที่ผลิตจากคนไทยเองด้วยค่ะโอเคกลับมาที่บทความนะคะก็บทความเนี่ยพูดถึงเรื่องว่าความแตกต่างหรือผลกระทบของนมที่ทำมาจากพืชเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะโดยเขายกนมมาเปรียบเทียบทั้งหมด7ชนิดนะคะแล้วก็ไล่ตามลำดับนะคะว่าเราจะพูดถึงลำดับที่แย่ที่สุดก่อนแล้วค่อยไล่ไปหาลำดับที่ดีที่สุดนะคะซึ่งเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วทุกชนิดเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะจริงๆแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทำอย่างนึงมันก็จะมีผลดีต่ออย่างนึงแต่ก็จะมีผลเสียต่ออีกอย่างนึงก็ได้นะดังนั้นก็ต้องเป็นการเทรดออฟนิดนึงอะค่ะเขาก็โปรยหัวข้อมานะคะว่าการดื่มนมวัว1แก้วเนี่ยมันจะผลิตเรียกว่ามันจะปล่อยกรีนเฮาส์แก๊สเนี่ยสูงกว่านมที่ทำจากพืชไม่ว่าประเทศไหนก็ตามเนี่ยถึง3เท่าเลยทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าทางเลือกที่เป็นสำหรับมังสวิรัติหรือทางพวกที่ไม่ทางกินเนื้อเนี่ยก็ยังมีผลเสียนะคะของมันอยู่นี่เองค่ะโดยเรียกว่าผลกระทบนะคะที่มาเป็นเนื้อหาของบทความนี้มาจากการศึกษาของ Oxford นะคะเขาเคยพูดถึงเรื่องของผลกระทบของการอุตสาหกรรมการผลิตอัลมอนด์นะคะในแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาค่ะว่ามันส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงมากนะคะต่อประชากรผึ้งนะคะถึง 50,000 ล้านตัวเลยทีเดียวนะที่เสียชีวิตจากอุตสาหกรรมของการผลิตอัลมอนด์ของแคลิฟอร์เนียค่ะอันนี้ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถไปอ่านรายละเอียดที่ละเอียดยิบนะคะได้นะเพิ่มเติมจาก theguardian.com ที่พูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมอัลมอนด์เนี่ยกำลังฆ่าผึ้งนะคะประชากรส่วนใหญ่ของผึ้งไปนั่นเองค่ะโอเคค่ะเริ่มต้นนะคะเขาก็บอกว่าอันดับแรกเลยนะคะทุกอย่างที่เป็นวีแกนเนี่ยนมทุกอย่างให้เป็นวีแกนเนี่ยมันดีกว่านมที่มาจากนมวัวหรือนมสัตว์ทั้งทุกชนิดเลยค่ะคือดีสิ่งแวดล้อมมากกว่าโดยถ้าเกิดกล่าวโดยรวมนะคะก็คือเรียกว่านมวัวเนี่ยก็จะปล่อยกินเฮาแก๊สเนี่ยมากกว่านมที่มาจากพืชเนี่ยถึง3เท่านะคะแล้วก็ใช้พื้นที่ในการ ผลิตเนี่ยสูงกว่าถึง9เท่าเลยทีเดียวนะคะเหตุผลที่สูงกว่าถึง9เท่าเนี่ยก็เพราะว่ามันต้องมีการใช้พื้นที่สำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์นะคะรวมทั้งการปลูกอาหารของสำหรับปศุสัตว์นั่นเองค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เรียกไงไม่ได้ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์เนี่ยแล้วก็ใช้พื้นที่แค่การปลูกพวกพืชเหล่านี้แทนเนี่ยมันก็ใช้พื้นที่น้อยกว่านั่นเองค่ะคือเขาก็บอกต่อนะคะถ้าเกิดเรามองเจาะๆแค่ซะว่าน้ำนมที่เป็นวีแกนเนี่ยมันมีด้านมืดอย่างไรบ้างนะคะเขาก็นอกเหนือจากการพูดถึงเรื่องวิธีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือเป็นออร์แกนิกแล้วนะคะคือถ้าเกิดมีออร์แกนิกเมธอดนะคะใช้วิธีการปลูกแบบออร์แกนิกเนี่ยมันก็ดีกว่าแบบไม่ใช้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าการพื้นในบางแห่งเนี่ยพื้นที่ที่ใช้นะคะในการปลูกพืชเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองนะคะไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่ค่ะมันก็จะมีผลกระทบต่อผู้คนที่อยู่ที่นั่นแล้วก็รวมทั้งพื้นที่ที่อยู่อาศัยของคนที่เป็นคนพื้นเมืองด้วยนะคะโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนานะคะอย่างที่เราได้ข่าวกันนะคะว่าอย่างพื้นที่พื้นป่าอเมซอนเนี่ยก็ถูกทำลายนะคะเพื่อนำไปทำการเกษตรนะคะเพราะว่าจะได้ผลผลิตที่นำไปขายได้เงินมากกว่านั่นเองค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อมีการปลูกพืชนะคะมีการทำเกษตรกรรมมันก็ต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาก็มีคาร์บอนฟุตปรินต์นะก็ต้องมีการใช้น้ำในปริมาณระดับหนึ่งเลยทีเดียวในการปลูกพืชพันธุ์เหล่านี้ค่ะดังนั้นเรามาเริ่มจากนมวีแกนที่แย่สุดก่อนก็เริ่มด้วยนมมะพร้าวนะคะบอกนมมะพร้าวเนี่ยคือเรียกว่าเป็นศักยกรรมที่สมบูรณ์แบบเลยนะคะเขาว่าถึงแม้ว่ามะพร้าวเนี่ยจะมีผลเดียวสุขภาพแล้วก็จะเป็นผลไม้ที่คนหลายคนชื่นชอบในรสชาตินะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามะพร้าวเนี่ยมันจะต้องถูกปลูกในพื้นที่ที่อยู่ในเรียกว่าเส้นศูนย์สูตรนะหรือเป็นพื้นที่ที่แบบป่าฝนและการร้อนชื้นนะคะซึ่งทำให้ประเทศที่จะปลูกได้ก็เป็นประเทศฟิลิปปินส์อินโดนะคะอินเดียนะคะซึ่งผู้คนที่ปลูกพืชเหล่านี้เนี่ยก็มีฐานะยากจนนะคะเพราะว่าได้รับการเรียกว่าได้รับค่าจ้างเนี่ยน้อยกว่า1เหรียญต่อวันนะคะและนอกเหนือจากการที่ได้ค่าจ้างที่น้อยแล้วเนี่ยยังเรียกว่าเป็นการทำลายป่าฝนด้วยนะคะเพราะว่าเขาต้องการใช้พื้นที่เหล่านี้ในการปลูกมะพร้าวให้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะนำไปขายนั่นเองค่ะโดยทางนักวิจัยของออกฟอร์ดก็บอกนะคะว่าชาวนาในอินโดเนี่ยก็ควรจะปลูกพืชนะเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของครอบครัวของพวกเขานะคะมากกว่าที่จะมาผลิตพวกนี้ตั้งหน้าตาปลูกมะพร้าวเนี่ยเพื่อจะส่งออกแล้วก็ทำให้ตรงตามทำผลผลิตให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการที่มาจากต่างประเทศนะคะซึ่งวิธีการแก้ไขนะคะตรงนี้หรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะบริโภคน้ำนมมะพร้าวนะคะหรือกะทิก็ตามนะคะสิ่งที่คุณควรทำคือควรจะซื้อนะคะผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเนี่ยที่ได้รับการรับรองว่าเป็นสินค้าแฟร์เทรดค่ะยอดแย่อันดับ2ในกลุ่มวีแกนก็คือนมอัลมอนด์ค่ะอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนแรกเข้าใจว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะนมอัลมอนด์เนี่ยข้อดีนะคะก็คือเรียกว่ามันใช้พื้นที่ค่อนข้างน้อยนะถ้าเทียบกับเรียกว่านมวีแกนชนิดอื่นนะคะคือในพื้นที่ในการปลูกค่อนข้างน้อยนะคะเพียงแต่ข้อเสียเขาก็บอกคือต้องใช้น้ำจำนวนมากเลยทีเดียวนะเขาบอก130ไพนะคะต่อการผลิตนมอัลมอนด์1แก้วค่ะแล้วนอกจากนี้นะเขาบอกว่านมอัลมอนด์เนี่ยมันทำให้ประชากรผึ้งเนี่ยตายถึง1ใน3เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องบอกนี่ค่ะว่าอัลมอนด์เนี่ยวิธีการที่มันจะเรียกว่านะกลายเป็นเม็ดอัลมอนด์ได้เนี่ยมันต้องใช้ผึ้งเป็นตัวกลางในการผสมเกสรนะคะซึ่งผึ้งที่ใช้ในการผสมเกสรก็ไม่ใช่ผึ้งธรรมชาติอยู่แล้วเขาก็มีการเลี้ยงผึ้งแบบเป็นเชิงพาณิชย์เลยนะคะเพียงแต่ว่าเกษตรกรที่เลี้ยงผึ้งเป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยก็ออกมาเรียกร้องถึงผลกระทบของฟาร์มอัลมอนด์นั้นที่มีต่อชีวิตนะคะของประชากรผึ้งค่ะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าเขาเนี่ยต้องปล่อยประชากรผึ้งออกไปนะที่เลี้ยงไว้เนี่ยให้ไปผสมเกสรนะคะในฟาร์มเขาที่ปลูกอัลมอนด์เนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเรียกว่ามันมีหลายผลประกอบกันแต่หลักๆใหญ่ใจความมี3อย่างคือว่า1ก็คือว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติค่ะฟาร์มอัลมอนด์เนี่ยมันก็คือเป็นการทำเชิงพาณิชย์นะคะดังนั้นพื้นที่เนี่ยมันก็จะเรียกได้ว่ามีแต่ต้นอัลมอนด์อะ ทำให้มันเกิดสภาพที่ว่าเป็นแบบไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพนะคะแล้วก็กลายเป็นโมโนคัลเจอร์นะคะหรือว่าเป็นแบบเรียกว่าเหมือนมันไม่มีความหลากหลายเพราะมันมีความหลากหลายปุ๊บมันส่งผลให้ระบบนิเวศเนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นทำให้พึ่งเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบป่วยได้ง่ายมากกว่าปกตินะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะในฟาร์มบางแห่งเนี่ยก็ใช้ยาฆ่าศัตรูพืชด้วยนะคะทำให้เวลาที่ชาเกษตรกรผู้เลี้ยงพึ่งเนี่ยปล่อยแบบทีมพึ่งออกไปทำงานเนี่ยกลายว่าพอจบฤดูกาลเนี่ยมันเสียชีวิตกันไปเยอะมากเลยค่ะเรียกว่า1 ใน 3เนี่ยตายเขาเลยพูดเหมือนกับว่าการส่งพึ่งออกไปผสมพันธุ์ในฟาร์มอัลมอนด์เนี่ยเหมือนส่งพึ่งออกไปออกรบอ่ะคือจะมีบางคนไม่ได้กลับมาบ้านนะเพราะว่าไม่รอดชีวิตเนื่องจากเหตุผลหลายๆอย่างค่ะนั้นข้อหลักๆใหญ่ใจความของอัลมอนด์เขาบอกว่ามันไม่ดีมากๆต่อผึ้งนะคะอันนี้คือหลักใหญ่ใจความที่ไม่ควรจะเรียกว่าทำให้อัลมอนด์เนี่ยเป็นนมที่ไม่น่าพึงพอใจถ้าเทียบกับนมวีแกนชนิดอื่นนะคะอันดับที่3นะคะก็คือนมที่มาจากข้าวค่ะเขาบอกว่าข้าวเนี่ยจริงแล้วมันก็ไม่แพงเนาะเพียงแต่แล้วก็เรียกว่ามันก็มีการเพาะปลูกได้ทั่วไปนะคะแต่ข้อเสียก็คือในเชิงสุขภาพเนี่ยมันก็มีสารอาหารที่ค่อนข้างน้อยนะแล้วก็ใช้น้ำการผลิตสูงมากเลยนะคะอย่างที่เราเรียนเราทราบกันอยู่แล้วปลูกข้าวเนี่ยมันต้องมีการใช้น้ำค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่านอกจากนี้ถ้าเทียบกับพืชวีแกนชนิดอื่นแล้วเนี่ยนมวีแกนชนิดอื่นแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยถือว่าเป็นชนิดที่ปล่อย GHG แก๊สสูงที่สุดถ้าเทียบกับชนิดอื่นนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะเขาก็บอกว่าพวกแบคทีเรียนะคะที่เติบโตอยู่ในนาข้าวเนี่ยมันก็จะปล่อยแก๊สมีเทนนะคะออกสู่ชั้นบรรยากาศค่ะแล้วก็ปุ๋ยนะที่ใช้ในนาข้าวจำนวนมากเนี่ยก็จะเรียกว่าก่อให้เกิดมลพิษในน้ำนะคะในแม่น้ำที่อยู่รอบนาข้าวนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยเป็นที่พึงพอใจเท่าไหร่สำหรับข้าวนะคะนมที่มาจากข้าวนะคะอันดับที่4ค่ะที่เริ่มเป็นกลางๆแล้วนะคะก็คือฮาเซลนัทนะคะขนมของเฮเซลนัทเขาบอกว่าตอนนี้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าทั้งในเรื่องของรสชาตินะคะและสารอาหารเนี่ยก็ถือว่าดีนะนมเฮเซลนัทถือว่าอร่อยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนกับอัลมอนด์ที่มีต่อผลกระทบต่อผึ้งนะคะเขาบอกเหตุผลอย่างนี้ค่ะว่าที่เฮเซลนัทเนี่ยไม่มีผลต่อประชากรผึ้งนะคะก็เพราะว่าเฮเซลนัทเนี่ยมันโตบนต้นไม้อ่ะนะคะแล้วก็ขอโทษอ่ะมันเรียกว่ามันผสมเกสรนะคะผ่านจากลมอ่ะคือลมพัดนะคะมันก็จะผสมเกสรกันเองนะคะซึ่งไม่เหมือนกับการต้องมาพึ่งพาอาศัยพึ่งนำมาให้ช่วยผสมเกสรให้นะคะและนอกจากนี้ค่ะเฮเซลนัทเนี่ยก็เติบโตอยู่บนต้นไม้นะจากที่ได้รับการผสมปฏิสนธิแล้วนะคะจากลมต่างๆนะคะมันก็จะเรียกว่าพอมันเติบโตบนต้นไม้เนี่ยมันก็จะช่วยดึงดูดเรียกดูดซับคาร์บอนนะคะจากชั้นบรรยากาศซึ่งจะส่งผลให้ GHG แก๊สเนี่ยมันก็ลงในที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะนมเฮเซลนัทเนี่ยต้นเฮเซลนัทเนี่ยมันก็เติบโตในพื้นที่ที่อากาศค่อนข้างชื้นอยู่แล้วนะคือเพราะว่าเป็นแถบแปซิฟิกนะคะตะวันตกเฉียงเหนือนะคือพื้นที่เพาะปลูกของเฮเซลนัทค่ะซึ่งพื้นที่เหล่านั้นนะคะก็ถ้าเทียบกับแคลิฟอร์เนียในที่เราพูดถึงแอลมอนแล้วเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างไม่มีปัญหาเรื่องน้ำละกันนะก็มีน้ำค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวค่ะดังนั้นเฮเซลนัทเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีนะคะที่ดีไปกว่านั้นเขาพูดถึงนมนะที่มาจากเมล็ดกัญชงนะหรือและมาจากเมล็ดของต้นลินินค่ะเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเรียกว่าตลาดของตลาดนิชมาร์เก็ตนะคะคือเรียกว่ามีน้อยค่ะเขาบอกว่ามันเป็นนมที่เรียกได้ว่ากำลังเติบโตนะเรียกว่าอาจจะมีเป็นส่วนน้อยมากๆฝ้ายก็ไม่เคยเห็นนะคะเรียกว่านมของเมล็ดกัญชงหรือนมที่มาจากเมล็ดของต้นลินินเนี่ยไม่เคยเห็นเลยจริงๆค่ะแต่เขาก็บอกว่ามันเป็นที่ทางเลือกที่ดีนะคะเพราะว่ามันก็เติบโตโดยใช้เรียกว่าโดยใช้ยังไงดีคือว่าพอมันเป็นนิชปุ๊บเนี่ยมันก็มีคนปลูกไม่เยอะดังนั้นผลกระทบของมันเนี่ยก็จะไม่สูงเท่ากับพวกที่เป็นคอมเมอร์เชียลที่ปลูกกันแบบเป็นหมื่นๆไร่อะไรเงี้ยแบบเดียวกันซึ่งผลซึ่งการทำอะไรที่มันแบบเป็นอะไรที่โมโนคัลเจอร์เนี่ยหรือว่าเป็นแบบที่ไม่หลากหลายเนี่ยมันส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมแน่ๆค่ะ นะอันนี้เนื่องจากว่ายังมีคนทำไม่เยอะนะคะแล้วก็ค่อนข้างเป็นนิชมาร์เก็ตเนี่ยมันก็เลยจะดีกว่ามากๆเลยนะแล้วก็จะปลูกอยู่ในทางตอนเหนือนะคะของซีกโลกเหนือค่ะนอกจากนี้เขาบอกว่านมชนิดนี้เนี่ยก็ยังมีโปรตีนเยอะนะคะแล้วก็ยังมีไขมันชนิดดีอยู่ในส่วนประกอบของมันค่อนข้างเยอะจึงดีต่อสุขภาพไปพร้อมๆกับดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะส่วนอันดับ2นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าจอยวินเนอร์ผู้ชนะนะคะร่วมกันเนี่ยก็คือนมถั่วเหลืองนะเขาบอกนมถั่วเหลืองเนี่ยจริงแล้วนะคะก็ให้โปรตีนพอๆกับนมวัวเลยทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือเขาบอกว่านมถั่วเหลืองเนี่ยก็ถือว่าปลูกอยู่ในเรียกว่าปริมาณที่ค่อนข้างเยอะทั่วโลกเลยเดียวเรียกว่ามีการปลูกถั่วเหลืองเนี่ยเป็นที่แพร่หลายในทุกประเทศในโลกนี้นะคะซึ่งหน่วยก็ปลูกเพื่อนำไปเป็นอาหารให้กับปศุสัตว์นะคะนำไปทำเรียกว่าเป็นส่วนประกอบนะคะของก็เรียกว่าถ้าเกิดผลิตเนื้อวัวเนี่ยวัวก็ต้องกินถั่วเหลืองนะคะผลิตวัวน้ำนมเนี่ยก็ต้องกินถั่วเหลืองเหมือนกันนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้น2อันนี้คือเป็นผู้ใช้รายใหญ่ของถั่วเหลืองนะคะแต่ว่า plant based milk เนี่ยก็เริ่มมาเป็นที่มาเหมือนกันนะคะว่านมถั่วเหลืองทั้งหมดเนี่ยก็จะนำมาใช้เพื่อเป็นนมนะคะดังนั้นเนี่ยทำส่งผลอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าที่เราไปตอนต้นนะคะว่าพื้นที่ป่าเนี่ยก็ถูกทำลายเพื่อจะนำมาปลูกถั่วเหลืองนั่นเองเพราะว่าจะได้เพราะว่าเป็นที่นิยมนะคะแล้วก็ขายได้ราคามากกว่านะคะดังนั้นที่เราได้ยินข่าวว่ามีการเผาป่าเนี่ยก็เพื่อจะทำฟาร์มถั่วเหลืองเนี่ยก็มีอยู่ด้วยสาเหตุดังนี้ค่ะดังนั้นถ้าเกิดเราต้องการจะลดผลกระทบในเรื่องของการที่คนเผาป่าเพื่อทำฟาร์มทำไร่ทำนาเพื่อปลูกถั่วเหลืองเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าให้เราซื้อนมถั่วเหลืองนะคะที่มาจากการผลิตแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะก็คือต้องดูนะคะว่าที่มาอย่างไรนะคะส่วนผู้ชนะนะคะอันนี้ฝ่ายก็ตอนที่อ่านบทความก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นผู้ชนะนะเพราะว่าแบบต้องการแค่จะหาข้อมูลค่ะว่าโอ๊ตมิลค์เนี่ยซื้อได้ที่ไหนบ้างนะคะกลายว่าผู้ชนะที่1เนี่ยก็คือโอ๊ตนะคะคือเข้าโอ๊ตนั่นเองเขาก็เรียกว่าเป็น a humble hero นะคะคือเป็นฮีโร่นะคะเป็นอัศวินยังไงเป็นอัศวินหรือเปล่านะเป็นฮีโร่แล้วกันนะคะเป็นฮีโร่ที่ถ่อมตนนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าโอ๊ตมิลค์เนี่ยทำผลงานได้ดีในทุกตัวชี้วัดในด้านความยั่งยืนเลยค่ะคือเขาบอกว่าจากข้อมูลของ Bloomberg Business นะเขาบอกว่า Oat Milk เนี่ยเรียกว่าเป็นที่นิยมสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเลขยอดขายนะของ Oat Milk จากปี2017เนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยขายได้ 4.4 ล้านนะคะแต่ในปี2019นะคะ2ปีให้หลังเนี่ยขายได้29ล้านเลยทีเดียวเยอะมากเลยค่ะซึ่งเรียกว่ายอดขายเนี่ยเรียกว่านำนมอัลมอนด์ไปแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะไฟก็ประหลาดใจแต่ก็เห็นด้วยนะคะว่าตอนที่ไปอยู่ที่อเมริกา1เดือนเนี่ยก็เห็นนะคะว่าในร้านกาแฟทุกร้านเลยจะมีนมให้เลือกแบบหลากหลายชนิดมากค่ะนมทั้งนมเนี่ยนมมะพร้าวนะคะนมถั่วเหลืองนะคะนมอัลมอนด์นะแล้วก็มีนมข้าวโอ๊ตมิลค์ด้วยนะคะซึ่งน่าสนใจมากแล้วก็มีร้านหนึ่งที่น่าจำชื่อไม่ได้ละเขาก็มีการทำเหมือนโคบรูนะคะแต่ใช้โอ๊ตมาเป็นส่วนประกอบหลักนะคะอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะก็สรุปได้นะคะว่าตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็กระแสมามากว่านมจากข้าวโอ๊ตเนี่ยเป็นนมที่ใช้ในร้านกาแฟแล้วก็บาริสต้าเนี่ยเอามาออกแบบเมนูหลายอย่างมากเลยค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเขาบอกว่าตอนเนื่องจากโอ๊ตเนี่ยก็มีการปลูกมาอยู่นานแล้วนะคือไม่ได้แบบพึ่งมาอินอะไรกับตอนนี้คือมีการปลูกเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดมองภาพของ global production เนี่ยข้าวโอ๊ตเนี่ยก็เรียกว่าปลูกถึง 50-90% อยู่แล้วนะสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์นะคะซึ่งหากเราต้องการจะนำบางส่วนเนี่ยมาโดยถ้าเกิดเราไม่ต้องการจะเพิ่มผลผลิตให้มันมากขึ้นกว่าเดิมเราก็แค่แบ่งบางส่วนเนี่ยที่ใช้เป็นอาหารสัตว์เนี่ยมาทำนมที่เอามาขายให้กับผู้บริโภคดื่มมันก็จะได้มาร์จิ้นเยอะกว่าด้วยซ้ำนะโดยไม่ต้องแบบไปผูกเพิ่มด้วยซ้ำค่ะเขาบอกว่านอกจากนี้ข้อดีของโอ๊ตก็คือว่ามันปลูกในพื้นที่ที่อากาศเย็นนะคะดังนั้นเนี่ยมันสามารถปลูกได้ทั้งในตอนเหนือของสหรัฐอเมริกานะแล้วก็ในแคนาดานะคะซึ่งจะส่งผลให้ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเช่นอเมซอนค่ะ ก็คืออย่างถั่วเหลืองเนี่ยก็ปลูกแถบนั้นอะไรอย่างงี้นะคะแต่โอ๊ตเนี่ยไม่ต้องนะปลูกที่พื้นที่ที่หนาวเย็นได้นะคะดังนั้นก็ไม่ต้องไปยุ่งกับพื้นที่ของประเทศกำลังพัฒนาเลยค่ะและสุดแต่ข้อสุดท้ายเขาก็ยังบอกว่าถ้าอย่างไรก็ตามนะคะอะไรก็ตามที่มันมากเกินไปมันไม่สมดุลเนี่ยไม่ว่าเขาก็พูดถึงเรื่อง mass production หรือการผลิตแบบเชิงพาณิชย์หรือการผลิตแบบขนาดใหญ่เชิงอุตสาหกรรมนะคะหรือแม้แต่การที่เป็น monoculture operation นะคะที่ปลูกแต่โอ๊ตอย่างเดียวในพื้นที่แถบใดแถบหนึ่งเนี่ยหรือแม้แต่การใช้สารเคมีนะคะในการเรียกว่าจัดการศัตรูพืชของข้าวโอ๊ตเนี่ยก่อนที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือข้อเสียของข้าวโอ๊ตนะคะที่ว่าถ้าเกิดจะมีข้อเสียก็เกิดจากตรงนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขคงต้องเป็นการพยายามทำให้การผลิตเนี่ยหรือการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเขาก็จบบทความนะคะไม่ว่าจะนมแพรนนมที่ทำจากพืชทั้งหลายแหล่เหล่านี้ถึงแม้ว่าจะมีข้อเสียนะคะแต่เทียบแล้วถ้าเทียบกับนมที่มาจากสัตว์นมวัวนะคะนมแพะและพวกนี้นมทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดจากชนิดนี้ก็เรียกว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่านมเหล่านั้นมากๆเลยค่ะก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะที่จะลองมาทดลองนะคะดื่มนมที่มาจากพืช นะคะก็ลองกันได้นะเพราะไฟว่ามันก็ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มความหลากหลายในอาหารของเรานะคะเพราะก็ไม่อยากให้สุดโต่งไปว่าแบบจะกินแต่พืชอย่างเดียวไหมบางคนอาจจะไม่เหมาะนะคะแต่ถ้าใครทำได้ก็ไม่มีปัญหาค่ะเพียงแต่ว่าเราจะค่อยๆเริ่มนะคะปรับส่วนผสมของอาหารเรานะคะให้มันหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่แค่ดื่มแต่นมวัวอย่างเดียวนะอาจจะดื่มนมอื่นผสมกันไปด้วยนะคะก็เป็นการมิกซ์สัดส่วนนะคะก็ขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101ค่ะ